ekalata ejabubiri eja Paulo kuba Tesalonike. Emola endongosi. Ekalata eji alialembile onsungwa o Paulo kubetiki abako Tesalonike. Alialembile yegakirile amesi ndagalingi kuhuma ikubalembira ekalata eja kuanda. Mokalata eji ikubakangasi ya abetiki kusindamala mulwetiko nambe bali mumumuko. Luboneka abantu bamonga bali alebiti ukirisite isi lekange muesi. Nambe kuti alipipi fijo kukuisa. Mooluo babuhire kubomba embombo. Peo Paulo ikubapavira abete kikuti na bangabeteka ge abanu abuo. Kange na bangabisa ge bolo. Ikubabula kuti kukuisa kwa kirisite sirita la tasi kuboneka imumu ko imba hamoesi. Kange ilikuisa tasi omolongosi ombibi fijo juno ilikubalongosi ya abanu kuba bagalusi kwa nguluwe. Ekalata jabubiri ja Paulo kuba Tesalonike. Obwanduliro wa kuanda, akadebe akakuanda na kabubiri. Olohongiro.
Ekalata eji jihumi kuliune ne Paulo. One palike mono Siruano, no Timoti. Tukubahongira umwe mwekipuka kia vitiki, kino kilimulikaja ili Tesalonike. Mwebanu banguluwe unata witu no mutwa u Yesu Kirisite. Ulusungu nulutengano kuhuma kwa nguluwe unata witu na kwa mutwa u Yesu Kirisite fibisa genumwe.
Obwanduliro wa kuanda, akadebe akabutatu, kufika akakijigo, obuhigi wa nguluwe ekigono ekiabusiriro.
Wanyalukolo vitu, tunogide kukumongesia nguluwe ifigo na fioni wemira umwe. Tunogide kubomba uluo, uluwa kuba uluetiko luinu na kugana na kuinu, kukongeli la fijo. Fienambe uswe tukuginia wimi la umwe, pano tulimufipuga ifingi ifiaviti kibangulube. Tukuginia wimi la ulugudo nulwiti kuluinu, luna murinaluo, mumumu kosoni sino sikubisira. Isyo sihufi ya kuti, ubuhigi wangulube wakiangani. Mubuhigi ubuo, ilikubapela kunogela kukwingira mubutu wabwake, ubutu wabuno bukubapelela kupumusibua. Ulakuba ongulube ihigi na mwakiangani. Umwene ilikubapela ulupumuko wanobikubapumusia umwe. Kange umwe mweba na mupumusibua ilikubapela ubwabuke paliki monusue. Isyo silibombeka pano umutwa uyesu alaba ikuisa kuhuma kukianya paliki monabanyamu labake abanyangufu. Ilikuisa mulula apelwa muoto. Ulukwego ulangulube ulikubaga boni wanobisita kukunkagula umwene. Kange na vikunda imola eno fijamutu wa witu uyesu. Abuo, lulikubaga ulutipulo ula kubusira kusira. Na kubusibwa pamaso ga mutua, nububa habuake obunyangufu. Isi silibombeka ikigono kila, pano umutua igomoka kuginisibwa na banu bake boni, banu bikumweteka. Na jumwe muliba pariki monabene, ula kuba moketike ubole sibuno tukababulile wimira umwene.
Obwanduliro wa kuanda, akadebe akakijigo na kamo na kakijigo na fibiri. O Paulo ikubasumira aba Tesalonike.
Lino, tukubasumira jatu kwa ngulube gwitu, kuti abatange monogele kukukala ndavule engemero jake bulejiti. Tusuma kuti, Mungu fusake, abatange mubombe ubufumbwe bwinu buoni, ubakubomba inofu, palikimo nimbombo isaluiti kuluinu. Tusuma enendiki, kuti ilitawa lia mutu wa witu o Yesu liginisibuage wimila sino abombile kuliumwe. Na jumwe muginisibuaga wimila umwene. Isi sibombekaga wimila ulusungu lwa ngulube witu nulwa mutu wa Yesu Kirisite.